Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Daang-daang tao na mamatay kada araw dahil sa coronavirus pandemic. Federal na gobyerno na nanawagang seryosohin ang patakaran sa social distancing. At sa Pilipinas, COVID-19 cases pumalo na sa 307 bilang ng nakarecover na dagdagan ng 5. Umabot na nga ng higit 11,000 ang naitalang namatay dahil sa COVID-19 pandemic sa buong mundo. Tinatayang higit 100,000 tao ang nadadagdag sa death toll kada araw. Sa Italy, nakapagtala ng 793 deaths sa loob lang ng 24 oras. 4,825 na ang bilang ng namatay sa nasabing bansa. Pinakatlang namaan ang Northern Region sa Lombardy na may higit 25,000 cases ng coronavirus. Samantala, sa Australia, 7 na ang naitalang namatay habang pumalo naman sa 1,073 ang nagpositibo sa virus. 4 sa bagong kaso ay mula sa Tasmania na sakay ng Ruby Princess cruise ship. Mayroon ng 158 na kaso ng may sakit sa cruise ship bago pa pinababa ang halos 3,000 pasahero nito sa Sydney noong Huwebes. Mayroon naman ng special permit to dock ang cruise ship mula sa federal government na naunang nagpatupad ng ban sa mga barko sa loob ng isang buwan. Iginigit ni New South Wales Health Minister Brad Hazzard na sinisiguro ng pamahalaan na sumusunod sila sa regulations at assessments ng mga barko.
New South Wales Health has made sure that every one of those 63 ships since the middle of February, long before the federal guidance and directions, has had a full assessment.
Samantala, nananawagan naman ang pamahalaan at mga health officials sa bawat mamamayan na seryosohin ang social distancing measures. Dahil wala pang vaccine para sa coronavirus, ito lang umano ang tanging paraan para makaiwas sa sakit. 1.5 meters ang dapat na layo ng mga tao sa isa't isa. Sinabi ni Victoria's Chief Health Officer Brett Sutton na lahat, kabilang na ang mga kabataan, sa dapat sumunod dahil may mga naitala ng kaso ng pagkamatay dahil sa COVID-19 ng mga nasa early 20s, habang ang ilang nasa 30s at 40s naman ay karaniwang dinadala sa intensive care wards. At sa ibang balita, goodbye muna tayo sa tan lines dahil pansamantalang isasara ang lahat ng beaches sa Sydney Eastern Suburbs mula po ngayong araw ng Linggo. Ito ang inanunsyo ng local council ng Bondi, Tamarama, Bronte, Maroubra, Coogee at Clovelly Beaches. Ginagawa po o ginawa ang desisyon matapos libo-libong tao ang dumagsa sa Bondi Beach noong Biyernes na sa kabila po ng umiiral na ban sa mga outdoor gatherings, higit sa 500 tao pataas po ang ipinagbabawal at itinalaga na ng New South Wales Police sa mga beaches ang kanilang mga otoridad para paalisin ang sinuman na hindi susunod. Narito po ang babala ni New South Wales Police Minister David Elliott sa mga pasaway na beachgoers.
What we saw this morning here in Bondi Beach was the most irresponsible behavior of individuals that we've seen so far. We cannot have an active area of community activity where more than 500 people are gathered.
Samantala, hindi pa rin mapigilan ang panic buying ng mga tao sa kabila ng pakiusap ng pamahalaan na huwag mag-hoard ng mga supply. Sinabi ni Britain's Secretary of State Environment, Food and Rural Affairs George Eustace na ang mga manufacturers sa UK ay nakakapag-produce ng higit 50% ng pagkain kaysa sa ordinaryong production dahil sa panic buying. Sinisiguro niyang sapat ang pagkain para sa lahat ng mamamayan basta maging responsable sa pamimili at isipin din ang kapakanan ng ibang tao. Samantala, balita mula sa Pilipinas, umakyat na sa 307 ang bilang ng nag-positive sa COVID-19. 77 ang nadagdag sa kahapon, ayon po ito sa Department of Health, na pinakamalaking bilang ng naitala sa isang araw mula noong Enero. At sa kabila nito, 5 tao naman ang kinumpirma ng DOH na nakarecover mula sa sakit. 4 dito ay pawang mga seniors na may edad 69 hanggang 75. Nasa 3% pa rin ang fatality rate ng COVID-19 pandemic ayon yan sa World Health Organization. 80% sa mga tao ay nakakaranas ng mild sickness at gumagaling agad. Pero may 14% na nakakaranas ng severe illness at 5% naman ang critically ill. Kaya paalala pa rin ng mga otoridad ang palagiang paghuhugas ng kamay at pagsunod sa community quarantine measures. Samantala, sa palitan po ng salapi na parang espagueting pababa at pataas, mula po sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 0.58 cents. At ito po ay sa Amerikanong dolyar. At sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 51.31 sa US dollars, habang 29.36 naman sa Australian dollars. At ito mga kababayan, at ting alamin ang lagay ng panahon dito po sa Australia. Sa Perth ay magiging maaraw sa 32 degrees, habang sa Adelaide ay bahagyang maulap sa 22 degrees. Sa Melbourne naman, posibleng umulan sa 18 degrees, habang sa Hobart ay may pag-ulan sa 16 degrees. Maaraw po sa Canberra sa 26, maaraw din sa Wollongong sa 25, at ganun din sa Sydney sa 27 degrees. Sa Newcastle, bahagyang maulap sa 29 degrees, habang magiging mainit naman sa Brisbane sa 31 degrees. At sa Cairns, uulanin po kayo sa 28 degrees. At sa Darwin, mainit at maaraw sa 34 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas at may kaunting kaulapan sa 27 degrees. Yan po ang mga balita natin ngayong umaga, manatiling nakatutok sa ating programa. Magbabalik po ang SBS Filipino makalipas lang ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.